fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystaya meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaaraysa muujadaha gaagaabaan 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan v o a somali.com. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba waa 3 taariikhduna ay tahay 18 bisha juun ee sanadka 2024 idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruuq. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dadka kasoo jeeda etoobiya ee ku sugan magaalada garowe oo walaac ka muujiyey hadalkii duqa magaalada garowe oo dadka socidarada ku jooga magaalada ugu baaqay inay isaga baxaan.
In badan waxaa runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas lasoo dhaweeyo, laakiin haddaba waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadkaana u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubadda oo jooga etoobiyaanka inay isaga baxaan magaalada. waxaa mar labaad mar saddex codeer uu sheegayaa luqadeega fahmi doona inay magaalada isaga baxaan.
waxaa kalood maqli doontaan somalilan oo ka codsatay hay-adaha iyo weliba wadamada caalamku inay baaris ku sameeyaan jirdil ay sheegeen in loo geystay dhallinyaro loo xidhayay dilkii cabdinaasir daable oo ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya.
hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka weriye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaa ka jawaaba, waxaan usoo jeedinaynaa inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini aadamka, dowladaha kale. waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin.
barnaamijkii galka baarista xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qaadaya tallaabo ballaaran oo sannadka doorashada ah si uu gargaar ugu fidiyo 400,000 oo qof oo muhaajiriin ah oo aan sharci ku haysan waddankan maraykanka, taasoo ujeeddadu tahay inuu isu dheeli tiro howlgalkiisii xoogganaa ee ku aadanaa xuduudda ee u qaaday horaantii bishan, taasoo ay ka cadhoodeen dadka arrimahan u dooda iyo weliba qaar ka mid a ah sharci dejiyayaasha xisbiga dimuqraadigu. aqalka cad ayaa maanta 3 ku dhawaaqaya in maamulka biden uu bilaha soo socda u ogolaan doono lamaanaha qaar ee nolosha la wadaagay muwaadiniin maraykanka u dhashay islamarkaana aan sharci ku haysan dalku inay dalban karaan deganaashiyo rasmi ah iyo weliba inay marka dambeed dalban karaan dhalashood. tallaabadan ayaa saameyn karta in ka badan nus milyan qof oo soo galootiya ah, sida ay sheegeen saraakiisha maamulku. si uu qofku uga faa'iidaysto ayaa qofka soo galootiga ahi ay tahay in uu ku noolaa waddanka maraykanka 10 sannadood intii ka horreysay, ama nidhaahdo 10 sannadood oo marka laga bilaabo amaba wixii ka horreeyey maalintii isniintii shalay, islamarkaana uu guursaday qof muwaadin maraykan ah. waxaana haddii codsiga soo galootiga loo ogolaado haweenayda amaba ninku ay haysan doonaan muddo 3 sanno ah si ay u codsan karaan kaarka cagaaran amaba deganaashiyaha rasmiga, oo ay ku helayaan ogolaanshiyo shaqo oo kumeel gaar ah, taasoo ilaalinaysa amaba ka ilaalinaysa in qofkaasi laga mustaafuriyo inta waqtigaasi ku jiro. madaxweynaha ruuska Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray inuu sii xoojin doono xiriirka ganacsi iyo weliba ka amni ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo weliba taageerada ka dhanka Maraykanka, isagoo oo markii ugu horreysay muddo 24 sanno ku wajahan dalkan Kuuriyada Waqooyi haysta hubka nukliyeerka. maraykanka iyo weliba xulafadiisa qaaradda ee Aasiya ayaa isku dayaya in ay ka shaqeeyaan ilaa iyo heerka uu Ruushku ka taageeri doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo waddankiisa uu yahay kan keliya ee samaystay tijaabada hubka nukliyeerka qarniga 2020-aad, taasoo calaamad u ah in Ruushka oo xubin ka ah Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay uu dib u qiimeynayo dhammaanba hubka iyo weliba hannaanka nidhaahda ee uu ku wajahana Kuuriyada Waqooyi. Putin ayaa ku amaanay Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi ee sida ay isaga caabiday. waxa uu ku sheegay cadaadiska dhaqaale ee Maraykanka, shirqoolka iyo weliba hanjabaadaha. maqaal ay daabacday warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Putin ku amaantay amaba uu ku amaanay aan idhaahda Kim Jong Un, waxaana uu ballan qaaday in uu si wada jir ugu hortegi doono xanibaadaha sharciga ahayn. waa sidoo hadalka u dhigay ee halka dhinaca si loo horumariyo buu yidhi ganacsiga loona xoojiyo ammaanka Euro Asia oo guud ahaanba. Ugu dambeyntiina kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa maanta oo Isniin ah isugu soo baxay magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan ama ay mudaharaad uga muujiyaan sida uu maareeyay ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu dagaalka Gaza. Mudaharaadku waxa uu ka bilaabmay bannaanka baarlamaanka Israa'iil ee Knessetka ka hor inta aan uu sii gudbina guriga gaarka ah ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Dibad baxayaasha ayaa waxay dalbadeen in dowladdu ay kala xaajooto Xamaas sidii ay dib ugu soo celin lahayd ee dadka ay haystaan ee haray, isla markaana haatan gacantooda ku sii jira kooxda Falastiiniyiinta. Tan iyo weerarkii dhimashada badan sababee ay ku soo qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, iyo weliba sidoo kale horraantii doorashada baarlamaanka. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in dadka banaanbaxayay ay ku burqadeen amaba iyagoo tiro badan tageen halkaasi, isla markaana ay isku dayeen in ay jebiyaan xayndaabkii booliisku u dhigtay. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna maareeyey banaanbaxayaashaasi, isla markaana dib u celiyey iyagoo u adeegsaday biyo si ay buuqaasi halkaasi iyo weliba dadka halkaasi isugu kala yimi ay u kala kaxeeyaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garoowa qaybaha dambe idaacadda Caawiyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dadka Itoobiyaanka ayaa ku nool magaalada Garoowe ayaa walwal ka muujiyay amar lagu doonayo in Garoowe lagaga saaro Itoobiyaanka sharci darrada ku jooga halkaasi. Dadkaasi Itoobiyaanka ah oo qaarkood ganacsiga ku leeyihiin Garoowe ayaa maamulka ka codsaday in la kala saaro iyaga iyo weliba Itoobiyaanka cusub ee magaaladaasi u yimaada si ay u tuugsadaan amaba ay u dawasadaan. Warbixintana waxaa Garoowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa walaac ka muujiyay hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada, sida uu VOA u sheegay Axmed Caato oo ka soo jeeda Oromada, in badanna ku dhaqnaa magaalada Garoowe.
Hadalka maalintii dhoweyd uu ka hadlay duqa magaalada, haddaanu hadda ka dhaaf shacabka ku nool Itoobiyaanka oo dowladda Puntland, gaar ahaan magaalada Garoowe, aad baa aan asiba gelisen dadka aan sharci haysan iyo kuwa sharci haysan. Marka dowladda waan ka hoosanaynaa inaan dadkaas sifa sharci loo maro. Dadku waa isku wada jiraan, waa saddex nooc waaye dalku. Qaar waa dadka degan dhowr sano, muddo tobanaan sano qaxootinimo ku degan ama sharci ku degan waaye. Qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacay oo baalishlaha iyo gabdhaha waa aad ku arkaysa magaalada daasadaha wata. Kuwaas waaye annagu waa dad muslim ah, oromo ah, oo soomaalida la dhaqan ah, la diin ah, oo ganacsada ah, aan bixiya canshuurta iyo oo sifa sharci ku degan waaye. Dadkan hadda magaalada soo galay ayaa dee dowladdu ma kala saaraysa lianaga kala garaninahay oo saameyn nagu yeeshay. Anagu sifa sharci aan ku degannahay. Waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku heysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro.
Axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada Garoowe Cabdiqaadir Maxamed Geedi uu maalintii ciidda sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifa sharci ah magaalada.
In badan waxaa runtii ku dadaalay in aan runtii dadkaas la soo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. Waxaan dadkan aan u sheegno inta goorgoortahay dadka aan sharci ku haysan caasimadda oo jooga Itoobiyaanka inaan kaga baxaa magaalada. Waxaa mar labaad mar saddex cod u sheegayaa luqaddeega fahmi doona in magaalada saga baxaan maadaama ayan ku haysan wax ogolaansha oo sharciyada. Qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa sidii oo xirxiran in magaalada laga saari doono.
Qaar ka mid ahay dadka ku dhaqan magaalada Garoowe oo VOA la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid Itoobiya ay ku dhaqan deegaanada Puntland, sida uu tilmaamay Cabdinuur Cali Xaashiid.
Dadka marka waxa weeye la kala saaro oo dowladdu marka hore dadka in fursada intaa laga siiya khalad bay ahayd. Laakiin haddii hadda waxa weeye hadda ay garatay dowladdu in maalintii shacabku u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato, dadka in laba loo kala qaado weeye, dadka shaqeysta oo deegaanka ahaa oo joogay iyo dadka maaragtay meesha yimid oo maaragtay tuugsiga iyo u yimid iyo waxyaalaha kale oo dhaqanka aan wanaagsanayn dadka u ka shaqaysanaya oo dalka wax soo gelinaya de soomaalida xagga waa ka shaqaysataa qofkii maaragtay dee sharci macnaa musaafiro meel u socdo asagu dee maxa weyaa shuqul baa hawsha kulahaynaa isna dee kuma jiro laakiin dadka kale oo maaragtay iska hawqankaayo nafti ummadda magaala u keenay oo ummaddu ka shaqaysan weyday khaasatan garowe iyo meesha leeda boosaaso hawgu darnaate waxa weeye waa in wax laga qabto dowladdu wax way si gooni wax uga qabato anagu Itoobiya dars baan nahay hadda dhibaata nama dhex taalo wax dhibaato keenaya inaan la samayn dadkaan dee lagu xadgudbiyo si sharaf leh maa qofkiisa ikhtiyaarkiisa intii la siinaado muddadaas ku bax guriga hooyada ku aad
muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa muuqanaysay in dadka kasoo jeeda qoomiyadaha Itoobiya oo isugu jira rag dumar iyo caruur ay aada ugu soo badanayeen caasimada Garoowe kuwaasoo isugu jira kuwa shaqaysta iyo kuwa tuugsada wadooyinka Nuux Muuse Birjeed V O A Garoowe
Haatan hargeysaha Wasiirka Warbaahinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay wadamada iyo waliba hay'adaha xuquuqda aadamaha inay baaritaan ku sameeyaan jirdil uu sheegay in xabsiga Muqdisho lagu geystay dhalinyaro Soomaaliland kasoo jeeda oo loo xiray dilkii dhawaana Muqdisho oo lagu dilay Cabdinaasir Dahabli oo ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda duulista rayidka. Warbaahintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Xamsi Cali Jasto.
Wasiirka Warbaahinta Soomaaliland Ali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa mar kale ka hadlay dhalinyaro reer Soomaaliland oo uu sheegay inay u xidhxidhan yihiin dhimashada marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli oo horaantii sanadkan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho. Marxuun Cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda duulista ee Soomaaliya. Wasiir Cali Xasan ayaa baaq u diray hay'adaha xuquuqul insaanka UN-ta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho.
ninkii la dilay ee dhalinyarada ahaa ee aviationka xamar ka shaqaynayay intii kale kala shaqaynaysay saaxiibadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu mahamredeeyey ay xidhxidhan yihiin ee fashilantay ee la doonayay inta la toojargareeyo in dembiga la saaro ee ilaahay subxaanahu watacaala birbiriyey ee mu'aamaradii iyo xiqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaa ka jawaaba waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan arrintan wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka kuwa xuquuqda bini'aadamka dowladaha kale waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin xabsiga ku xidhan yihiin oo la soo cadeeyey in qaar faraha la jaray in qaar la garaacay inay iminka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamaddiina hor keenaan oo wax waliba ay fashilmayaan safaaradahana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaano dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan waxyaaba ka yaro fudfudud baa bay isugu hawlaan ummadda reer Soomaaliland ha ogaato weli dadkoodii inay halkaa ku xidhxidhan yihiin xumaan iyo cuqdad cidna aan u qabno maaha laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halka ay yaalay dadka mas-uuliyiinta u ahay xumaanta ummadda reer Soomaaliland u qabaan
geesta kale maareeya ku-xigeenka hay-adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyare ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli
waa mahadsan tahay marka ugu horeysa Allah naxariisto walaalkeena Cabdinaasir waa run geeridaasi hay-adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay culays weyn waa ahayd ani shaqsiyan horta markaan hay-adda la soo magacaabay uu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray markii uu soo noqdayna waxaan kulanayba geeridiisa iyo magaciisaba hay-adaha baarista ee dimi baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan heladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan dee welina waa wax un iyaga dhinacooda ku xiranay annaga dhinaceen kuma xirno
Xamse Cali Jasto V O A Hargeysa
D deegaanka Buulaxaaji oo toddobaadkii hore laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa waamata gaaray deegaankaasi madaxweynaha Jubbaland isagoo dadka deegaanka kula hadlay goob fogaaraha isla markaana u sheegay in deegaankaasi ay ka bilaabi doonaan mashaariic horumarineed oo dadka deegaankaasi looga dhisay ama la siinayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Booqashada maanta deegaanka Buulaxaaji ee Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan uu ku tagay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi ee dhawaan ciidamada Jubbaland ay la wareegeen oo u soo booqan lahaa isla mar ahaantaana uu ogaan xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanadaasi. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka kula hadlayay deegaanka Buulaxaaji ayaa sheegay in aysan marnaba ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku aanay ka laaban doonin deegaankaasi Buulaxaaji, waxaana uu sheegay in ay ka bilaabi doonaan mashaariic kala duwan oo horumarineed oo loo fulinayo dadka deegaanadaasi.
Marka hore, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam ka bacdi aanu soo booqanay Buulaxaaji, waxaan rajaynayaa odayse dhib waxaa soo aragtay la isweydiin mahayo aku arnaana dowladnimo nabad wixii dadku noolaan jireen ay u baahan jireen laydinkala shaqeeyo magaaladuna ay noqoto magaalo gacan dowladeed soo gasha aanay noqonin magaalo sadaad duur ku jira ay haysato. Dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dowladnimadu ay tahay. Waxaan rabnaa in dadku goobaha macna ma sameynayso shirin laga qaado oo meel kale lagu dhisay raxwo ma taraysee. Maanta Buulaxaaji taariikhdeedana waan garanaynaa, degma ahaana waan garanaynaa siday ahayd, waxay u baahan tahayna waan garanaynaa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay heli doonaan elbiyoodyo loogu talagalay dadka deegaanka, isla mar ahaantaana ay qayb ka noqon doonaan dadka deegaanadaasi in la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo, waxaana ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ahi.
Buulaxaaji sababdaa gacantaydu ku hayso dowladda idiintii loona dacwoon karo oo looga kala hirgoon karo shalay ay isku kiindirayeen tuuladaas waxaa laga shaqeeyey in laydhaa reer idinkaa reer idinkaa reer idinkaa kulli soomaalidaasi muslimiintaasi reer Jubbaland.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee danab ay la wareegeen deegaanka Buulaxaaji oo dhinaca Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo 90 kilomitir kaga beegan halkaas oo muddo dheer ay ka tirinayeen Al-Shabaab. Waxaana haatan bilowday booqashooyin kala duwan oo mas-uuliyiinta maamulka ay ku tagayaan deegaankaasi si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed ee magaalada Kismaayo. Maalmahan Jubbaland waxay waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada weli ay ka talinayaan Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona haatan ay ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulku ay qorsheynayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ay kala wareegaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista waynu hayo Harun Maruuf.
Markii uu golaha amaanka qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sanadkii 2012, waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka Al-Shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sanadkii 2012 Al-Shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay 25 milyan oo doolar. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Mareykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo Al-Shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka qaramada midoobay. Nazneen Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarnayd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xoogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
But what I can say, having worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, Al-Shabaab's yes, you know, Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through ports. And yes, it still continues to
haddana ku eegay cilmi baaris tayada al shabaab anshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhexmara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dikadaha ah ee ay dawladdu gacanta ku hayso wali way anshuuraan baabuurta dhuxusha sita laakiin kama macaashaanka ganacsiga sida aysan u maamulin dikadaha laga dhoofiyo dhuxusha waxaan dhigi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay waxaan dhigi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin waxaan dhigi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaar iyo biyada sida ay sheegtay dowladda Mareykanku waxa kale oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhirjaridda ee dhuxusha ay Al-Shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 million dadka cunqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022 taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhawaatay dhoofinta dhuxushu dhoofinta kasoko waxaa Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Soomaalidu ba ay Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacago ka aruursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhexmarta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horay uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab
marka hore markay ay haysteen meesha lahaayo kuda iyo Kismaayo iyo Baraawe dhulkaasiyo saaxiib ba waxaa lagu dhufi jiray dhuxusha maxayd meesha lahaayo kuda waxayna ahayd dadka oo dhuxushaasi isheerna way ku lahaayeen wax cashuuro badan way ka qaadan jireen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galay waagaasi waxay ka soo galeysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinayo waliba marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen ba waa dhuxushaas ay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqaynayeen marka dambeeta Baraawe ay ku soo xareen Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayagana ku lahaayeen sheekh iyo canshuur aad u tiro badan ayay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galay waxay ahayd Al-Shabaabka dhuxushaasi ayay ahayd oo la dhoofinayay markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhaheen dhuxusha maxay ahayd dhufinteeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhufin lahaa dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibtii ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan dadka dhufinayna canshuurka ma qaadan karaan macnaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waa garti laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogaan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen
dhirta in la jaro oo laha la dhuufiyo ayay diidan yihiin ama laakiinse dhirta hadda soo jirtid oo dhuxul oo deegaankooda ka isticmaalaysid oo loo isticmaalaya dhuxul ahaan taama diida iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahayd duurka iyo waxa iyo ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ay sitaan laakiinse in dhuxushii geedihii in la jiro badan oo la dhoofiyo markii la dhoofinayo geedaha aad baa loo jaraya geedahaas ayuu diiday sababtoo ah nimankani dagaalada ee dawladda ay ku qaaday aad bay ugu jabeen dhul badan baa laga soo saaray deegaanadii ay maxay ahayd ee deganaayeen waa laga soo saaray badan marka waxay ku soo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan sida awgeed dhirtii ee ku dhuumaaleysa lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan oo ay mamnuucaan in dad la jaro sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fiis iyo dhuumaalaysi meel ku dhuumaasay ay isku qariyaan diyaaradahan iyo droneskani inay aga dhuuftaan ayay ugu talagalan sidaas ayay u mamnuucaan ee jecel ee dadka u qabaan iyo danaha soomaaliya ma aha ee waa cabsi diyaaradahaas iyo droneskaas ayay u mamnuucaan dhirtii la jaro
way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada iyagu door may ku leeyihiin isbedelka cimilada si xubaaniya hadday noqon lahayd colaadaha hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan
cimilada nimankaani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato isbedelada cimrada waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin nimankaani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa dhulkii soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin dhulkii beerihii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan waxaa meelahaas ayay ku dhuumaalaysanayn deegaano ay ka dhigteen dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen oo beero maka falan karaan oo beertii ay fashaan beerta markay jiraan canshuur bay iskakii ka qaadayaan markay beer soo baxda kabacdi ay suuqa keenaan maxay ahayd ay isoo safrinayeen baawurtood lacag ay ku qaadayaan markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan markay baqaari la geliya canshuur kale ka qaadayaan markii dadkii markii beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan uguma soo gelayso waxa ka faa'iidaya bisow keliya waa nimankan al-shabaabka ayaa ka faa'iidayo sida awgeed dadkii beerihii ee fallahay waa iskaga yaaceen ilaa dhowr yeer ku hara mooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho waxaana sabab ah waa iyaga weeyaan
dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka al-shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof sababaha ay al-shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni Dr. Badal Ahmed Xasan la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada waxa uu leeyahay joojinta al-shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood
waa ka war wuxuu joojintaas kama warhayna laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhulka dhirta qaarkood ay joojiyo dhirta soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taalaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubbada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taalaa sababtoo tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa dhir gaaraa ku taalay marka geed baa jiray la yidhahdo melyar olkensi oo dhulkan badmadow jubbada hoose ilaa iyo laamu iyo dhulkaas aada indheedig oo uga baxa muhiimna ah nimar reer miyoon damcay inay abuurkiisa isoo guraan waxay u sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabil kaaran ay u baxaa xagganna dhulka aada uga koreeya korka kalena ka waxaysan marka shabaabku dhirta way dugsadaan inay geedka ugu yaraan inayna ogolan in la gooyin in loo dhawaadana xogteeda waa hayn
maxamed amiin cusmaan waa gudoomiyaha degmada afmadow waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka al-shabaab ay sababo dhinaca amniga ah u hakiyeen jarista dhirta
waa tii caalam korna laga joojiyey kadib waxaa kaloo dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen waayo ayay qudhulood waxay arkayeen dhulkii ay ku dhuumanayeen ee ku dhuumaalaysanayeena inuu bannaan noqonayo meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo wabiga jubba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda afmadow iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow dhulkan waa dhul duur buu ahaa meelaha badamadow badamadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada badhaadhe ilaa waxay socotaa webiga tana river oo dhinaca kenya waxay ka yidhaahaan bond forest annagana badamadow baan ka jiraahaa dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geedo waaweyn laho noocyo badan oo geedaha dhulkaasu waxa weeyaan marka hore dhulkii aada uga jirayeen kamid bay ahayd laakiin nimankan baa ka joojiya duurka ku jira iyadaa duurkaas jooga dulkan u dhaxay wariga Juba iyo inta u dhaxay saada dulk meesha aan joogaa xubada iyo dulkan iga koreeyo waa dulka waa dul badan weeyaan
way arrimaha deegaanka rabaa inay ku ekaado abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maalin hore markii hadda daadka uu dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad aan la xiriiray deegaanka degan wariga jinkiisa oo dadku ay aad u mataqaana biyihii daadka u qaadeen
ciduna sandigistiyal kusho dhawaada barnaamijka Soomaaliga ee caweyska dadab kaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqda dadab barnaamijka waxaa ku dhigaysan todobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dadab iyo deegaanada ku xiran ee si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dadab ee ka soo gasha موجد اف ام كال ايو اللح دي باعتقو ميغا عرديس برامشين عاوة قلبادة اتكو مقدون تان وحا كمن نقوم دونا حريه رداب او سوين لوغ ايدي دماشات کا ايدو الاضحا ايدو قحوتيغا حالات بادم او لنا عن رشا ايو جهيان سادو كلي برامشكو حاقيب کا قحوتيقنو الحريه او كور بحيي حالات ايو كنو ريين bilihii la soo dhaafay maadaama dhawaan la jiray lacagii kunada ahaa way bixin jirtay hay'adda WFP kamarada runtii shakhsiga oo todobaadkan marti ku yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ah suugaaniyaha daayar oo aan ka wareysanay xibidiisa halabuurnimo dab waxay ka mid tahay deegaanada sida weyn looga xusay munaasabada ee Duradxa oo dabaaldegyada duun mustinka si weyn looga dareemay hadii waxa ku noolay in ka badan 317,000 oo ruux oo badan Soomaali kuwaas oo si weyn u amray masaajidda iyo garoomada loo qorsheeyay in salaada lagu eego waxaana xaafadaha ee wadooyinka xariyaha lagu arkay aruur yar yar oo ku labisan agab farxadeed ay ku muujinayaan ka qaybgalka munaasabada ciida haddana sida xariiqaha looga ciiray waxaan ka wareysanay mid ka mid ah culimada oo aan wax ka weydiinay doorka loo caawiyay qaxootiga danyarta maadaama inta badan munaasabada ciidul adha qaxootiga loo qaybin jiray xoolaha udhiyada
ayuu maxamed farax dikri fadhiyo xariiqaha qaxootiga dadab kaamada culimada Soomaalida xariiqaha qaxootiga ma sha Allah maad xarooyinka si fiican baa loo ciiday siin baan isku soo baxay ee saacadda ciid loo faal isku soo baxay si caadin baa loo soo baxay bulshada ay soo baxeen Soomaaliyeed muddo 99 maalin kadib markay soonka ma taqayso soo bisha ma taqaan Abdul Haj ma sha Allah maanta bulshada si fiican baa soo baxeen ciid oo soo baxeen oo damaashadeen ciid saad ma taqaan ay u ogeen ma taqaan ay habeenka soo habeenkii caruurtii iyo culumada dhamaanba ma sha Allah baa ciidan xariin ku xidiga maanta
waatay maalin farax in waxaad ka warbixisaa dabcan ciidda aad haynta badan dadka qaxootiga ah caawin inta horaan xoolo qala ay heli jireen bal xaalka ka waran waa sidee maanta
yaa ma sha Allah maanta xaalka xarooyinka dadka si fiican bay u ciideen xagga ubxiyada dhanka dhaqaale xilli adag ay ku soo aaday hay'adda Islaamiyana ku sheheeda Turkiga iyo ku ma taqaanay khadar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore oo qosob ma taqaan waxii soo geyn jireen inkastoo dhaqaale xumada dunida ka dhacay gudaha ee sanadkan ay arintaas ay jireen dhagaysay tahayna waxa yar way iska jiraan si xarunka ay fatu iyo maalay raabuulo baqti waxa laga sameeyay si badnaan idoo taasi ma taqaanay dhaqaale xumadaas ay sabab u tahay dadka ma taqaan si la rabi ma taqaan hawshay ugu soconin saaytan dadka xariin qaxootiga dareenka shucurtay muujiyeen ismay dhiganin qof walba ma taqaan waxa kalaankiis oo xil sameyn karo waa sameeyay inkastoo kaalinta muhiimka ee daburacaatay kala jiray hay'adaha Islaamiga sida qaar iyo Turkiga ay isan helin saaytan laga shucurtay muujiyeen ma sha Allah xariin saaytan dadka iyo ma taqaan ay sicir bar uu iska jiray sidoo kale doonka ay go'an ganacsi ma taqaan si loo u soconin marka saa darteeda xarooyinka dadkooda ma taqalaaya dadalkooda muujin iyo dhaqaale xumo ay jirto dadna walba ma taqaan waxa karinka soo sameey in kasoo kaalintii ma taqaan ay maqantahay ma taqaan caawinta hay'ad ka maqantahay iyo magarnaysa iyo hay'ad islaamiga ah marka saameyntaas way jirtaa ma taqaan xagga dhaqaale
waayay macallin balka waran in qaxootiga cusub ee danyarta ah wasbi xaalkooda maanta oo kale maadaama ay xaq u lahaayeen inay farxad daqiiq ku noqdaan
taasi waa arrin jirta waxa dadka cusub kumanaan qof oo cusub oo dad dhisu waxa ay joogan aan awoodin inay ma taqaan farxadan iyo hoolaan ka qayb qaadanin sababo jira awgooda dhaqaale xumo jirta awgeeda iyo ma taqaan ay sheega awaarihii jireen xagga kale imaaday meeshaan si ay u anfacaysan keen xagga hay'adihii iyo waxa kale marka meeshaas caqabadu way ka jirtay inkastoo garaamaadkii raashin qaxooti san jiray 150 ka aad loo sii yaray haddana baashi kale ma taqaan qudaartu san jiray babajir kale laga gooyay lacagihii laga jirtay taasoo qaxootiga ma taqaan ayaa aad xaaladdu ma taqaan oo adkeeyay xagga nolosha oo adkaatay marka arrimaha awgeeda dadka qaxootiga cusub arrintaas culays bay ku tahay xaafadaha nacan iyo dabaaldegan waa ku adag tahay farxadda ay muujiyaan
waa tahay macallin dardaaranka aad sinaysa bulshada soomaaliyeed maadaama dabcan weli ciidda lagu jiro maxay tahay dardaaranka aad sinaysa
waxaan ku dardaarmayaa dadka soomaaliyeed xarooyinka ku jooga xarooyinka ku nool in ay madaxdan dadka danyarta walaalahooda cusuban ay caabiyaan sadaqooyinka iyo mataqan wax la gaari karaan kalma ay ku caabiyaan maadaama dadnu cusub yihiin ay mataqan danyarta si waxba ay sii haysanin inay dadkaasi sadaqaad ku xilgaari karaan ay ku caabiyaan arrintaas madaxdan kooda darmaan bulshada soomaaliya waxaan kala darmaynaa in danyarta mataqan loo tago xaafadaha lagu soo booqdo la caabiyo waxa la wixii karaan ku caabiyaan oo laga warqabo markasta arrintaas ku darmaynaa waajib qof kasta muslim saaran oo arrintaas mataqan ay u sameeyo
aad u maasinay kaasan wuxuu ahaa macallin faarax digri oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaad ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid ah waardiinta ku nool xeryaha oo qayb ka ah damaashaadka maalintan weyn ayaan wax ka weydiinay goobaha ay u qorsheeyeen inay kula damaashaadaan qoysaskooda maadaama ay xaafada ay kasoo kaxiyeen caruurtooda waa kuwan cumar xasan iyo maxamed mukhtaar oo aan kula kulanay gudaha xerada dhagaxley oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
magacaygu waa cumar xasan xuseen waa kumaasanta cabdisalaam marka ugu horeyso teeda kale maanta si fiicanaa loo ciiday caruurta diyaargarowga kadib si fiicanaa loo ciiday bulshada dhammaanteeda caruur iyo cirool dhammaan intaba kulli waa la wada ciiday si wanaagsan aan u ciidnay maasha allah waalidiinta qaasi aad iyo aad u fiican ee ilmihii ay mana ay usoo diyaariyeen alxamdulilah inkastoo xagay lagu jira haddana waa aad iyo aad aan loo ciiday marka ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciidda cadda aan munaasabadeeda idinku habaliyaya marka idinka sidoo kale aan farajeynaa insha allah haduu ilaah kala noqon inaa u ciideen
waayahay cumar caruurta ayaad waddaa maanta halkee baa idin qorshaysana ku ciidaan
wallaahi kulley anaga waxaan joognaa hadda xerada qaxootiga kulley qaxootiga xerooyinka anaga aan ku ciideynaa meel kale aan ku ciideynaa hadda ma lahan ilan qaxooti baan nahay qaxootiga unbaan ku ciideynaa ilan dhaqdhaqaaq ma samayn karno anaga waan xadidan nahay marka xaafadahan ayaalka inaan ku soo wareejiyay eeladooda iyo qaraabadooda inaan aan u geyno saasaan usoo baxnay insha allah
si wanaagsan oo ay farxad ku jirta aan kusoo idinay dhagaxley gaar ahaan masaajidka abu daawuud alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hadee xaggaas iyo kulow qaxootiga waa dareemaysaa amaana xaaladiisa meel ilmaha ay ku yar farxaan oo ay ku babaashaana ma jirto laakiin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxa yar oo tabar macnahaan xoogaa yar bidahayaa saa darteeda waxaan aadin rabaa ilmaha xagga iyo dhadhaab gaar ahaan hadda xaasha balansa maasha meelahaas inaan kusoo tamaashaan inkastoo magaalo kale aan haysanna alxamdulilahi rabbi alcaalamiin casarida haduu alla idman inaan kasoo noqdo raba biidnillahi alkariim
ka waran dareenkaaga maadaama ay tamaane farxadeed oo aan la shaqeynayn waqtigan aad hesheen caruurtaadi dabcan waqti la qaadato
maasha allah maasha allah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dareenka boqolkiiba boqol aad u fiican yahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waan xoogaa yar markaas sii fiiriso qaxootinimada leenaga yar muuqata magu dareenkaayna boqolkiiba boqol alxamdulilahi rabbi shaqada oon kulaba hadda hay-ad iyo waxa isugu shaqeeya ana magaaladan ka shaqeeya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin jawi degan unaan magaalada maanta aan kaga maqanahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin boqolkiiba boqol alxamdulilahi jawi aad u fiican yahay aad u fiican yahay nabad iyo baraaqo iyo bashbash sanaa inkastoo xoogaa ay qaxootiga duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabana ay xoogaa ay ka yar muuqdaan
waa tahay waxaa tahay waa wajiga qaxooti ah waqti dheer ay halkan ku nooleed bal ciiddan ciidaha kale maxaa kala duwanaanshaa oo kaga muuqdo
alxamdulillah ana waydan horta boqolkiiba boqol waa fiicanta ciid sideedo waa ciid aad iyo aad aan u faraxsanahay boqolkiiba boqol alxamdulillah laakiin ciida waxa markaas sii fiirisay waxa u yar egtahay xogaa in ay hoos u yar dhacsan tahay oo jawi guud markaas sii fiirisay hoos ay u yar dhacsan tahay qaxootiga dhaqaalihiisa hoos boqolkiiba toban ay ka sii yara gaaray iyo markaas sii fiirisay qaxootiga aad u liita markaas sii fiirisay qaxootiga ganacsigana maba jiraan ku dhihi karaaba bis alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin waa iska badanaa meesha waqti badan ayaan ku noolan alxamdulillah rabbil caalamiin nolosheen la isaga wadana madaxa cararka 20 alxamdulillah rabbil caalamiin
waa tahay ugu dambeyntii in ehelada asxaabtaada hal iyo labo iyaad salaan hawada u maranaysaa
maasha allah ne ehladaydu aad ay u badan yahay boqolkiiba boqol alxamdulillah rabbil caalamiin gaar ahaan adeerkay caris yuusuf fiil oo jooga gaarista waan salaamaa hawada salaan boqoltoba afar qur-aanka caadiisa ayaan hawada u maranaa alxamdulillah rabbil caalamiin
waalidiinta qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari isku socodka bulshada ayaa aada looga dareemayay gudaha xeryaha gaadiidka dadweynaha ee iskaga kala gooshay xeryaha ayaa laga dareemayay mashquul aada u badan iyadoo dhallinyarada socdaalka ugu badan ay sameynayeen qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha ku nool ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan damaashaadka ciida
afsaan wiicii waxaa lahaa afsaan bashiir ibraahim waxaan ku noolaa xeryadaha dhagaxley haddana si afar u ahay xarada xagadheera waxaan u booqasho tagaya familigeyga ciid wanaagsan oo ciid mubaarak marka maasha allah waa dareen aad iyo aad u faraxsan waa sanadkaanban farxadna soo marta waa halkaasana oo adana familigii dhan oo isbarnayaan oo isku tagayaan isku imaanayaan ifaa laga imaanaya dhagaxley laga tagaya xagadheer baa laga imaanaya diwo badanna waxaa waaye maasha allah way faraxsan yihiin maanta oo kale gaadiidkan aad iyo aad maanta oo kale jaam u yihiin sababtoo ah transportkii aad u sare kacaya oo maantana waa jaam magaalooyinkii dhan dadkii sidaada xer dhan baa isdhaafaya isku imaanaya waxaa maanta waxaan usada u socdaa ehladeeda sanadka hore ugu dambeysay inaan boqosho ugu tago haddana safar waxaan u ahay xeerada xagadheera
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codad qaar ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo garnay qaybihii dhahay barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi maxamed oo ah sugaanyahan da'yar oo aan ka waraystay hibadiisa hal abuurnimo waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya nolosha xeryaha oo ay sheegeen inay ka soo daraysay labadii bilood ee u dambeysay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed cabdulaahi maxamed oo ku magac dheer abwaan caynab waa sugaanyahan ku nool xeryaha dhadhaab oo curiyey sugaan badan oo ka hadlaysa dhinaca dhaqanka wadaniyadda iyo jacaylka hal abuurka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay hibadiisa hal abuurnimo
nin hanqaadkii hal abuurnimo ugu horreystii dee waagan yara waan iska jeclaan jiray hal abuurka oo waan iska jeclaan jiray sida heesaha iyo wixii lamid a iyo gabayada marka waagi dambena aniganba isku arkay oo anigii inaan curiyo anigay u dhalatay kadibna way sahlaanatay inaan curiyo
dadka hal abuurka ah ama sugaanyahanada ah hal abuurnimadooda qaar waa hibo oo iyaga qof ka horreeyay oo qoyska oo tiri ilaanu jirin baa laga yaabaa qaarna waa hido oo waxlaga yaabaa in dhinaca hooyada ama dhinaca aabaha inuu ka hidaysanayo marka sugaantada ma waxaan dhihi karnaa waa hibo mase waa hido
nin sugaantayda xagga dhinaca aabaho kale tusaale kaleeto wax iga horreeyay ma jirin xagga hooyada laakiin way jirjiraan dad iga yar horreeyey oon dhoweyn laakiin waxaan odhan karaa tan hadda waa hibo
sidee ku soo bilowday midhihii ugu horreeyey ee aad isku tijaabiso ee aad tiriso ma xusutaa
nin midhihii ugu horreeyey isku tijaabiyey waqtigaas waxaan joogay meel baadi aan joogay telefoonada waaweyn iyo waxaasina ma jirin marka hadda laakiin ma xusuusto waan duubay laakiin ilaa hadda maba xusuusto
marka aan gudagallo bal sugaantaadan dambe oo aad inoo hayso haddaad inoo soo qabato gabayga ugu horreeya ama maansada ugu horreysa
iyo qasadeeda waxa ku saabsan tahay
Neon gabayga ugu horeeya in halkan ku gulo wadaayo magaciisa waxa la yiraahdaa Dibal wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn wiil saaxiibkay ah ama nin saaxiibkay ah oo wadankii aadaya ayaan u sii dhiibay oo ku lahaa bal hadalkan dhulkii iyo dadkii iga gaarsii isagoo gabayga qaybtiisa hore ee ku jirta qayb jacayl laha oo ninku uu gabadh u jeclaayo inuu xataa guur iyo waxba rabay oo marka arintaana si dhameeyaan lahaa aniga la turkiga waa gabadhan jeclahay wadanka u jirtaa bal salaad iyo gaarsii wallaah
bal gabay hadaa gudo gasho muxuu oranayaa
gabi wuxuu oranayaa maxamed oo dhaqaaqday haddii dhab u hagaagayso gabaygan dhiibay laadan deega ku soo dhaye waa dambal dadweynaha u noqon dhaymay iyo dooge murtidan dhitay oo qalbiga soo dhiraan dheereeyay dhabaha rafaadka leh haddii dhuf ku maraysiiyay borsada haddii doojiso dhinaca saartay alla kuma dhantaale walaal nabad ku sii dheelmo dhaxanta iyo kuleylaha ilaah kuma dhaqaasiyo dhammaajada ilaah ka ahi oo dhirin dhirka leexi dhexsan iyo halkii aad degtaan dhiiqa kuma ciisho dool iyo yartii aad jeclayd madaxa sii dhunko waa inan dhabeela yarta dheeli ka ilaali dhaxaad habeen nool tabtaya dheeho midabkeeda arrinkaad dhisaysaani waa khayr la dhuunyada inta aad dhaqaaliya naf iyo dhidiba aad tuurto dhidibada u aas qoysku waa lagama dhaartaane ana taalo dhegeegeysalaan dhaba ku sii leexi waa inan dhalaalkeeda qudhi ifin dhulkeeniye maandhow jacaylkii dhibay dhaxay igu faafdhe dhadiga aduu kaa xushu dheefsan hadalkaa dheh dhaatadu markay kaa xuntahay uu dhadhabayaa dheh dumarka lana dhaafiyo ma rabo adi dhigaagii dheh dheelida sideedu taswiir dheehan keligood dheh qaybtaasi waa qaybta jacaylka aha qaybta kale wadanka ku saabsan waata marka afartaasi waa dhibi cagabay dhagax dhigiisiiye ujeedadu hadday dhaafsan tahay aanu dhaadhacee dhulka nimanka jooga iyo shacabiga wada dhibaataysan dhawaqayga gaadhsii aadan dhiilka ku culee hurdo waan ka dhaarto xaqa dhinaca saaraaye ama aan dhanaan iyo goday galab ku dhaantaysan ama aaban dhaawi af dheer ciir ku dhamahayno ama aan dhalaalkii jiijiyo dheel ku tumanayno ama aynu dheelida nagbeed dhilan xasiideeda ama aynu dhalaygii hiraad erer ku dhaariyayno ama aynu qoraxay mar dhuran malabka dhucaara ama aanan dhagax buur habeen dhareg la seexseexan ama aan shiniilaha la dhigin calanka loo dhaartay ama aan dhufaysyada la qodan oon la dhagax jowrin soomaalida waxaa kala dhambalay qoomdhur waaye ahe marna uma dhaqaaqaan xornimo hadafyo dhaadheere hadba waxay dhaliyeen qofkii dheehaday daye dhambaalkuna ma gaadhiyo murtiye lagu dhawaaqaaye dhicisowday xaajadu haddaan duulu dheelwadine dhammaantood waxay dhowrayaan dhaysta cadaarkaase dhaxanta iyo kuleylaha marbaa laga dhammaadaaye dhaqso guuli kuma soo dhacdiyo hadallo dhaadheere waanaduse ruux bay dhibtaa oon dhagu lahayne dharaaray ahaataba haddana waan dhur sugayaay hal dhalool arkaysaanin cuyn cos dhar foog badane dhooni uma arkayso cagtay sii dhexmarisaaye hadafkeedu uu dhaafsan yahay laan dhareer badane anna ima dhaadhaco wax kale ina dhur waayo oo waxa ii dhigmo qudhi xornimo loo dhan yahay weeye
runtii waa gabay dareen taaban leh meelo badanna taabanaya waxaan rajaynayaa inuu gabaygaasu dadka u dirtay iyo dalkiiba uu gaadhay maxaa inoo xiga gabay kale inoo xiga ee aad noo soo qaban lahayd iyo qisadiisa iyo magaciisa
niyoni gabayga ku xiga waa gabay la yidhaahdo xornimo goob gabaygan waa gabay dheer qaybta hore wuxuu ka hadlayaa ruuxa xornimo goobkiihii dhibaatooyinka uu maro shacabkiisu dhibaatooyinka ay maraan ayuu ka hadlayaa oo in badan uu ka hadlayaa qaybta ku xigta wuxuu ka hadlayaa iyadana in soomaalidu ama xirnagoobku marka aan matalaya aan ahay nin aan garab iyo walaal iyo waxba lahayn oo keligii socda adduunyada oo dhan ay hal dhan kaga soo jeedo oo aynan wax garab ha siinaynin qaybta labaad waxaa weeye shacabka soomaaliyeed iyo adkaysiga halgankiisa waxaa kaloo ku jirta in soomaalidu qarni kasta ay joogaan ama sanad kasta joogtaan aan laga waayin dad maxaan dhahay mawduuc qadiyeed u istaaga oo gaar u istaaga ugu dambeynna waa qayb dardaaran oo talasiin bulshada ah
gabaygaasu muxuu oranayaa anu kala dhexbaxno gabayga iyo bulshada
gabay wuxuu oranayaa sidatan maxaan gama aad diidoon habeen gogosha laablaabay go'ii aan xidhnaa iyo maxaan tuuray gibilkayga laba gebi dhexdood iyo maxaan guurabe haleeyey guri dambaxay maxaan goob cidilaa gooni uga leexday good iyo abees iyo muxuu cadowgay igwaxay anigoo gubtaayoon maxaan cadhay iskoogooyey kibaaniya nin liitaa muxuu magacyay igooyey gablankayga ruux jecel maxaan gacan salaameeyey gacalkay nimaa noqon maxaan gaasha ugu yeedhay gowraca dambiilaha maxaan hadal la gaaweeyey kaftanaan go'ayn iyo maxaan laabta uga guuxay kamumkaana faystayi muxuu gaadmo ku haleelay isna gaabsan maayo muxuu naba reeyey geystay galow iyo sidiisii maxan gooni soo toobay gumees kale tahay dhulana fidhax guureynin gudurkii muxuu ugu galay keyma laga gooray goorayada sideedii muxuu casarku ay gaabtay kaara bildhankii maxan ugu shigrafsaxay gabaahin maxan ku duudon golan gol dhumnaaday gujifiyo maxan meel bannaan dhaxan galiiliyooday gaajadu maxay ugu gudhoon hadal gulaalaaday gobanimo anoo jecel maxaa garab lay sheegtay gardarada maxaan diiday oo laygu gacan saydhay bigsiyo dulqaad iyo maxaan samirka gaashaantay taariikhda guunka maxaan galabsan raacdeeyey geeraradii hore maxaan gocosho daymooday golladaha ilaahay maxaan sugay garoodhkooda hankaygan gidhno uli maxaan dib u garowsiiyey martidan garwaaqsada maxaan laabta gudalsiiyey guwaabadeedii iyo maxaan gabayay sii qaaday xornimada nin goobaan hoon hilna loo geline gacal iyo walaaliyo ma jiro ruuxi garab siine
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi maxamed halabuur daayar oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ka deeriyey nolosha xeryaha oo ay sheegeen in laga dareemay hoos u dhac tan iyo markii la yareeyey raashinkii la siin jiray qaxootiga sidoo kalena laga joojiyey lacag gunno ahayd oo ay qaadan jireen yacquub cali oo ka mid a qaxootiga ku nool xadardheer ayaa ka hadlaya sida arrimaha isbiirsaday ay u saameeyeen nolosha qaxootiga
waxaa keentay waxlaaan waa keentay magaaladan qax shaqa ma jirto waa iska qaxooti waa meel yaro qaxooti ah nin walba oo dhaqaale oo heysta ama ninkii dhaqaale aan haysanin waxawaaye haddaad inta ka baxdo shaqa magaalada aad ka aado nin walba waa iska fadhiyaa dukaankiisa waxba magaadan ku leeyahay saaki qofkaad u tagta oo walaal wax ka diinso maagtane wuxuu ku leeyay nin walaalkay wax ma hayo diin ma ku dhiibi karo
yacquub waxa uu sheegay in lacagta gunnada ah ee loo yaqaanay bamba jukuul ee hadda la joojiyey ay ahayd waxa keliya ee kale waday nolosha iyo ganacsiga xeryaha qaxootiga
maama jukuulada magaalada o dhan ay kala waday qofkii yar xataa $50 heysto maama jukuula markay usoo dhacday ilmihiisa biilkooda waa ka dhiiban karaa maama jukuuladii waa la gooyey $50 ilmihii loosoo diray ma ilmihii dhan loogu gadaa mise raashinkooda guriga loogu soo dhigaa biilka oo yara oo noloshooda loogu raadiyaa maama jukuulada aad iyo aad wax weyna noo haysay waxna hadda kuma hayna meesha maama jukuuladana laga jaray dhib aad iyo aad weynaa ugu galnay waayo intaasoo caruur qof haysto oo wuxuu siisa aan lahayn maam jukuulada la gooyey $50 ama $30 ama $20 qof walaal kusiiya xitaa haddaad maanta dib inaa ugu shida maayo dhar uguma iibin karti walaalkayo
dadka ayaa lacagaha gunnada ah ku iibsan jiray khudaarta hilibka iyo wixii la mida taas oo sida uu yacquub sheegayo hadda meesha ka baxday
wallaahi hilibkaba adaa sheegaysanayo kabaanka kan suurana soo arka bani baama kuu sheegaya sababto ah haddaad inta ka baxdo suuqii aryaasha sidooda u yaalin waayo maama jukuuladii wax lagu gadan lahay ama wixii dhaqaale soo gali lahay waddanka soo gali lahay ama magaalada soo gali lahay wax soo dhaqaale socob kale oo kala socda ma arkaysid magaalada dhan waa isku wada xayirantahay ummaddii dhan waa isku wada fadhiyaan ninkii kabaanka hilibka keliya inaas oo aragta maahayne meel hilib lagu qala ani lahay damaba arkaynbo cayaalku waa iska 14 caruura ah maasha allah niyow waxaan hadda ku tigsanaa ilaahay kasoo koomaahayna qofkii maanta wax ku siinaan ku dhahay oo walaal ah wax kuu qabanaayo wuxuu ku leeyahay niyow maanta anay iga caddahay marka sidaas darteeda maanta qof maanta biil oo toos ku sii hayo walaalka ilaa tahay hoo ku shaqaysa lacagtana ku dhahayna ma arkaysid gacan wax ku jirta wax qabsan karta walaalkayo
aamine xasan xuseen oo ka mid a hooyooyinka qaxootiga ayaa sheegaysa in dadka noloshooda ay aadka u adkaatay ay yihiin qoysaska haysta caruurta ee ku nool xeryaha dhadhaab
ilmiyaa wax loo hiin ilmihii dhalay rabaan wax walburbaleenaa ku heysto meel walbay ka qasantahay shaqalaanaa jirto wax la heystana male ilmihiin waxay u baahan yihiin cunaan nolole u baahan yihin waxay u baahan yihin dhar loo xiray u baahan yihiin marka wixii dhan waa isku imaadeen marka alxamdulillah wuxuu ilaah keeno waxaa kasoo qaxay muqdisho waxaa imaaday 2021 bisha saddexaadaa imaaday xariiqa ilmihiito lix waay iyo odigeedi iyo waa isla joognaa walaa xoogeygaa ku tiirsanaa wixii odigay soo qalay gaargacankaa soo riixo iyo wixii oo ani aan dharka usoo dhaqa idaa usoo dhaqa waxaasa ku tiirsanaa wax kala nolol kala haysana maleh dal iyo dibad cid noo jirta maleh xoogeynaa ku tiirsanaa anaga
dhanka kale qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay ayaa sii adkeeyey xaaladaha nololeed ee qaxootiga dhadhaab sida ay sheegayso seerim cabdi warsame oo ku nool xerada xagardheer
waxaan kuraha doolarkii oo hoos noqday oo aan waxba maaragtay haddii dixta qofkii hela goyneyn jukuuladii la isku dambiraayay oo hay-adaha ay bixinayeen oo maaragtay la goostay aan jirin maxaan kurahdaa raashinkii hay-adaha oo la bixinayo oo wax yar oo aan macno lahayn xitaa waxba lagu gadan karin laga dhiga sida hadda kiilada moordeyda 10 shilinaa lagaa siinin 10 shilin maxay ku qabani tobankii ilaa markii lagu siiyay 200 bay noqonay marka dhaqaale aad isu dhimay xataa dadkii ganacsiga saameysay wax lama gadanayo waa la iska fadhiyaa maanta dhan dukaanka waxa laga yaabaa 500 nin soo gelin dadkii jikoolada qaadan jireen jikooladaas ay macan ku raashin ku dibiran jireen markay raashin jikoolada ku dibirtaan wixii kale oo ay shilimaad helaan dharkoodii iyo durfaha kale ku qabsan jireen hadd jikoolada meesha waa ka baxday dadkii jikooladii waa laga goostay wixii shilnay helayeen qutul daruurigii buu noqday
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaabay toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suganta
I'm
دانيك استل برامج شعبيش طلعت كان هالكاس يعني كوسو عفمير يا برامج كوعدين شو تبني أنا جو عبد السلام سلاس يستعب كي أحمد داري تمني تبارك دب أنت دب كل مدونه وحن